Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Λόγος Του είναι αναλύωτος και είναι ανεξάντλητος και είναι ο Λόγος που μας καθοδηγεί για να μπορούμε να περπατάμε σωστά και να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές. Μια και όπως θυμάστε η σειρά που κάνουμε εδώ και αρκετόν καιρό έχει γενικό τίτλο «Πνευματικές κακοτοπιές». Και επειδή την κακοτοπιά εμείς τη διαλέγουμε, δηλαδή ο εχθρός στείνει την παγίδα, αλλά εμείς διαλέγουμε να πέφτουμε μέσα, γι' αυτό ακριβώς και σχεδόν όλα τα μηνύματα έχουν τον τίτλο «Επιλογή τάδε». Σήμερα λοιπόν το μήνυμά μας είναι «Επιλογή ανταρσίας». Επιλογή ανταρσίας. Τι είναι η ανταρσία? Η ανταρσία είναι το να μην θέλω να υποταχθώ στις αρχές που έχει βάλει ο Θεός μέσα στον κόσμο. Βλέπετε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 13ο κεφάλαιο μας λέει «Κάθε ψυχή να υποτάσσεται στις αρχές και τις εξουσίες». Γιατί? Γιατί ο Θεός ξέρει ότι μας έβαλε μέσα σε μία κοινωνία και αυτή η κοινωνία έχει μία δομή και ο Θεός όρισε το να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα ασκούν την εξουσία μέσα στην κοινωνία. Έτσι, μία εξουσία είναι αυτή. Θυμάστε επίσης ότι για την εκκλησία του Ιησού Χριστού λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 13ο κεφάλαιο και στο χωρίο 17 «Πίθεστε τις ηγεμόσιν ημών και υπήκετε». Έτσι, να πίθεστε σε αυτούς που είναι οι ηγέτες μέσα στο πνευματικό σώμα, μέσα στην εκκλησία του Χριστού, να πίθεστε και να υπακούετε. Και βλέπετε ότι μέσα στην οικογένεια ο Λόγος του Θεού λέει ότι την κύρια ευθύνη για τις αποφάσεις την έχει ο άντρας και γι' αυτό ακριβώς λέει ο ανήρ είναι η κεφαλή της γυναικός και καλεί τις γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους. Και όλα αυτά είναι εξουσίες που ο Θεός τις έχει βάλει γιατί πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση και μια λειτουργία στην πολιτεία γενικότερα, στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Πρέπει να υπάρχει μια λειτουργία σωστή μέσα στην εκκλησία και πρέπει να υπάρχει μια σωστή λειτουργία και μέσα στην οικογένεια. Και ο Θεός για να υπάρχει αυτή η σωστή λειτουργία έχει θέσει ηγετικές θέσεις και καλεί ανθρώπους να παίξουν έναν ηγετικό ρόλο. Το πνεύμα της ανταρσίας λοιπόν, είτε θεωρήστε το πονηρό πνεύμα που προωθεί την ανταρσία, είτε πνεύμα ως διάθεση ανθρώπινη ανταρσίας, είναι αυτό το οποίο θέλει να αμφισβητήσει κάθε εξουσία που ο Θεός έχει θέσει. Και φυσικά φαντάζομαι όλοι φαντάζεστε από πού θα μελετήσουμε σήμερα, είναι το χαρακτηριστικό κεφάλαιο της ανταρσίας, βιβλίο των αριθμών, κεφάλαιο 16. Αριθμοί λοιπόν, αριθμοί, κεφάλαιο 16. Διαβάζουμε από το πρώτο χωρίο. Ο Κορέ, γιος του Ισάρ, από τη λεβιτική συγγένεια του Καάθ, μαζί με τον Δαθάν και τον Αβιρόμ, γιους του Ελιάβ, και με τον Ον, γιο του Πελέθ, και οι τρεις τους απόγονοι του Ρουβίν, επαναστάτησαν εναντίον του Μωυσή. Μαζί τους ήταν και 250 ονομαστοί άντρες από τους Ισραηλίτες, αρχηγοί της κοινότητας, εκπρόσωποι του λαού. Εκεί λοιπόν που προχωρούσανε ο Μωυσής μαζί με τον λαό Ισραήλ, ο Θεός τους είχε πει ότι εγώ θα σας βγάλω από τη γη της σκλαβιάς, να σας πάω στη γη της επαγγελίας. Καθώς λοιπόν προχωρούσανε, ξαφνικά κάποιοι και κάποιοι μάλιστα που έπαιζαν ένα ηγετικό ρόλο, μας λέει εδώ πέρα ότι ήτανε ονομαστοί άνδρες από τους Ισραηλίτες, αρχηγοί της κοινότητας, εκπρόσωποι του λαού. Έτσι δεν ήταν δηλαδή τυχαίοι οι άνθρωποι που ξεκίνησαν αυτή την επανάσταση. Ήτανε ας πούμε τα ηγετικά στελέχη. Και βλέπετε αυτό δείχνει ότι ο κίνδυνος για να πέσει κανένας στην παγίδα την ανταρσία είναι μεγαλύτερος, είναι για όλους μας, αλλά είναι μεγαλύτερος σε αυτούς που έχουν κάποια ηγετικά προσόντα, που έχουν διάθεση να παίρνουν πρωτοβουλίες, που είναι οι άνθρωποι οι δυναμικοί, που είναι οι άνθρωποι που θέλουν τα πράγματα να προχωρούν όπως αυτοί θέλουν. Και αυτό είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Όλοι χρειαζόμαστε ανθρώπους να τραβούν μπροστά και να ακολουθούμε. είναι κάτι που το θέλουμε και το χρειαζόμαστε, αλλά εάν μέσα σου έχεις αυτή τη διάθεση να τραβήξεις μπροστά, να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει να προσέξεις, πρέπει να προσέξω, πρέπει να προσέξουμε όλοι αυτό το πνεύμα της ανταρσίας. Προσέξτε τώρα, το πνεύμα της ανταρσίας πάντοτε ντύνεται με πνευματικότητα όταν αφορά το σώμα του Χριστού. Και τα επιχειρήματά του τα παρουσιάζει ως πνευματικά επιχειρήματα. Δέστε τι λέει. Μαζεύτηκαν λοιπόν εναντίον του Μωυσή και του Ααρών και τους έλεγαν: «Αρκετά με σας. Όλα τα μέλη της κοινότητας είναι άγιοι και ανάμεσα σε όλους μας είναι ο Κύριος. Γιατί εσείς υψώνετε τον εαυτό σας παραπάνω από την κοινότητα του Κυρίου?» Ξέρετε, έχω δει πολλές φορές την ανταρσία να ντύνεται πνευματικό ρούχο και να εμφανίζεται ως πνευματική ανωτερότητα. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Δεν θέλω να υποταχτώ στους ανθρώπους που ο Θεός έθεσε να είναι ηγεσία κάπου και γι' αυτό αρχίζω να πνευματικοποιώ την ανταρσία μου. Αυτά που λέγανε ήταν σωστά. Δηλαδή, όλος ο λαός του Κυρίου δεν είναι άγιος? Όλος ο λαός του Κυρίου είναι άγιος. Είπε, εγώ θα σας ξεχωρίζω να είστε βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον. Το θυμάστε. Λοιπόν, λέει, αφού όλοι οι πιστοί του Κυρίου, ο λαός του Κυρίου είναι άγιοι, γιατί εσείς ξεχωρίζετε τον εαυτό σας? Όλοι δεν είμαστε ίσα κι όμοια? Προσέξτε, στα μάτια του Θεού όλοι είμαστε ίσα κι όμοια. Αλλά στις θέσεις και στις διακονίες και στις υπηρεσίες που ο Θεός μας έβαλε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Γιατί? Γιατί ο Θεός μοίρασε με τη δική του τη σοφία και καθώς οι θέλησαν διάφορα χαρίσματα, διάφορες διακονίες και διάφορα ενεργήματα. Το θυμάστε, έτσι, 1 Κορινθίους 12 κεφάλαιο. Και ανάλογα με αυτό που ο Θεός έδωσε, ο Θεός τοποθετεί μέσα στην Εκκλησία. Θυμάστε, λέει, έθεσεν ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δίνει χαρίσματα, αλλά είναι ότι παίρνει ανθρώπους και τους τοποθετεί σε μια ηγετική θέση. Ο Θεός έθεσεν Αποστόλους. Ο Θεός έθεσε, λέει, προφήτας. Ο Θεός έθεσε διδασκάλους. Ο Θεός έθεσε ευαγγελιστές. Ο Θεός έθεσε ποιμένες. Ο Θεός έθεσε. Τι είχε γίνει εδώ πέρα? Εδώ ο Θεός είχε θέσει τον Μωυσή να είναι στην ηγεσία του λαού Ισραήλ. Ο Θεός τον έθεσε. Ο ίδιος ήθελε? Θυμάστε, στο 3ο-4ο κεφάλαιο εκεί της Εξόδου, μέχρι να τον πείσει ο Θεός, ανθρωπίνος μιλώ, είδε και έπαθε. Έτσι. Μα Μωυσή, θα σε στείλω, μα στείλε κανέναν άλλον. Μα πώς, εγώ θα εσένα θέλω να στείλω, μα εγώ δεν μιλάω καλά, μη στεναχωρίες, θα έχεις μαζί σου και τον άλλον. Μα τέλος πάντων, δεν ήθελε ο Μωυσής να πάει. Αλλά όταν επιτέλους κατάλαβε ότι ο Θεός τον έθεσε, είπε, εντάξει, θα πάω. Αφού εσύ μου λες να πάω, θα πάω. Και ξεκίνησε επειδή ο Κύριος τον έθεσε. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν οι άνθρωποι αυτοί το έθεταν τόσο πνευματικά το θέμα, μα όλοι δεν είναι όλος ο λαός του Κυρίου άγιοι, εσείς γιατί ξεχωρίζετε τον εαυτό σας πάνω? Με άλλα λόγια, αμφισβήτησαν το γεγονός ότι ο Θεός έθεσε τον Μωυσή και τον Ααρών στην ηγεσία του λαού. Και αυτό είναι το πνεύμα της ανταρσίας. Κάτι που ο Θεός θέτει σε μία θέση ηγετική, εσύ μέσα σου να αρχίσεις να το αμφισβητείς. Προσέξτε τώρα πώς λειτουργεί το πνεύμα της ανταρσίας. Ξεκινάει από τις καρδιές λίγων. Ξεκίνησε, λέει, εδώ από τον Κορέ, από το Δαθάν και τον Αβυρών και μετά μαζεύτηκαν, λέει, γύρω 250 άνθρωποι. Δεν είχαν επιφύτηση αυτοί και μαζεύτηκαν. Πώς μαζεύτηκαν? Κοίταξε ο Μωυσής, δεν νομίζετε ότι το παράκανε? Δεν νομίζετε ότι εδώ δεν τα έχει κάνει σωστά τα πράγματα? Δεν νομίζετε. Και έτσι απλώθηκε ανάμεσα σε αυτούς που έπαιζαν έναν ηγετικό ρόλο και ξαφνικά 250 άνθρωποι εκτός από τους τρεις, τον Κορέ, τον Δαθάν και τον Αβυρών, μπήκανε μέσα στην υπόθεση αυτή Και στράφηκαν στο Μωυσή και τους είπανε, κοιτάξτε, γιατί εσείς ξεχωρίζετε. Τώρα, τι κάνεις αυτή την περίπτωση. Σε έχει θέσει ο Θεός κάπου να είσαι ηγεσία, πνευματική ηγεσία, και έρχεσαι αντιμέτωπος με την αμφισβήτηση. Θα αρχίσεις να συζητάς, θα αρχίσεις να προσπαθείς να πείσεις ότι ξέρεις, εμένα ο Θεός έθεσε. Μην το κάνεις, χαμένος κόπος. Τζάμπα θα χάσεις το χρόνο σου. Γιατί, αδελφοί μου, μέσα στην Αγία Γραφή λέει, το θυμάστε, Β' Κορινθίους 10-18, δεν είναι δόκιμος όποιος συστήνει τον εαυτό του, αλλά αυτός τον οποίον ο Κύριος συνιστά. Λοιπόν, εάν ο Κύριος με έθεσε κάπου ηγεσία, σε έθεσε κάπου σε μια ηγετική θέση, δεν έχεις να πείσεις κανέναν. Ή ο Κύριος σε συστήνει και είσαι ηγεσία, ή ο Κύριος δεν σε συστήνει και δεν είσαι ηγεσία. Τελειώσαμε. Δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθήσω να πείσω, να προσπαθήσεις να πείσεις κανέναν για το γεγονός ότι ο Κύριος σε βάζει σε μία θέση ηγετική για να οδηγήσεις τον λαό του εκεί που ο Θεός θέλει. Έτσι λοιπόν, ο Μωυσής έκανε το σωστό. Το πρώτο που έκανε ήτανε, χωρίο 4, όταν ο Μωυσής το άκουσε αυτό, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και είπε στον Κορέ και στην ομάδα του, «Αύριο το πρωί ο Κύριος θα μας δείξει ποιος ανήκει σε αυτόν και ποιος είναι Άγιος, ώστε να του επιτρέπετε να τον πλησιάζει. Ο Κύριος θα διαλέξει σε ποιον θα επιτρέψει να τον πλησιάζει». Να τι θα κάνετε. Θα πάρετε θυμιατήρια, ο Κορέ και όλη η ομάδα του. Αύριο βάλτε φωτιά και ρίξτε τους λιβάνι ενώπιον του Κυρίου. Όποιον θα διαλέξει ο Κύριος, αυτός θα είναι Άγιος. Αρκετά με σας, Λεβίτες. Ο Μωυσής αυτό το οποίο έκανε ήταν να πάει στον Κύριο. Και αυτή είναι η λύση. Εάν ο Κύριος σε έθεσε σε μία θέση και σε αυτή τη θέση κάποιος σε αμφισβητεί, η καταφυγή σου είναι ο Κύριος. Λες, Κύριε, εσύ δεν με έβαλες σε αυτή τη θέση. Έτσι νομίζω τουλάχιστον, έτσι πιστεύω. Εάν με έβαλες, εσύ θα με συστήσεις. Εσύ θα βάλεις τα πράγματα στη σειρά τους. Εσύ θα βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Δεν έχω εγώ να προσπαθήσω να πείσω κανέναν. Εσύ, Κύριε. Και αυτό κάνει ο Μωυσής. Λέει, Κύριε, και μετά τους φωνάζει και τους λέει, κοιτάξτε, τη διαφορά δεν μπορούμε να τη λύσουμε μεταξύ μας, εσείς και εγώ. Την διαφορά θα την λύσει ο Κύριος. Λοιπόν, αύριο πάρτε τα θυμιατήρια, ελάτε εδώ πέρα. Ο Κύριος μας κάλεσε εμάς να είμαστε αρχηγοί του λαού του. Εάν θέλει εσάς, ας αποφασίσει ο Κύριος και ας διαλέξει ο Κύριος ποιος θέλει να τον πλησιάζει. Ξέρετε, ο πραγματικός ηγέτης είναι αυτός που η ηγεσία δεν τον νοιάζει. Όποιος θέλει να είναι, εγώ θέλω να είμαι πρώτος και θέλω να είμαι ηγέτης, αυτός δεν κάνει για ηγεσία. Για ηγεσία κάνει αυτός που του λες, έλα να γίνεις αρχηγός, και λέει, αφήστε με ρε παιδιά. Αφήστε με σε μία γωνιά να υπηρετήσω τον Κύριο. Αλλά όταν εσύ δεν θέλεις να είσαι ηγεσία και ο Κύριος σε παίρνει και σε βάζει ηγεσία, τότε αναλαμβάνεις από υπακοή στον Κύριο. Και κάθε αμφισβήτηση θα την αντιμετωπίσεις, Κύριε, κανόνισε. Εσύ με έβαλες. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν ήθελα. Από τη στιγμή που με έβαλες, κανόνισε τώρα. Αυτό έκανε ο Μωυσής. Λοιπόν, ο Μωυσής είπε επίσης στον Κορέ. Προσέξτε τώρα. Ο Μωυσής από εδώ και πέρα δεν προσπαθεί να πείσει τους αυτούς που βρέθηκαν σε αυτή την ανταρσία ότι αυτός είναι η ηγεσία. Όχι, προσπαθεί να τους βοηθήσει μήπως μετανοήσουν, μήπως ξαναγυρίσουν. Δηλαδή νοιάζεται για αυτούς. Δεν νοιάζεται για τη θέση του. Δεν νοιάζεται να κρατήσει τη θέση του. Έτσι, νοιάζεται να τους βοηθήσει να καταλάβουν το σωστό. Και τους λέει, ακούστε λοιπόν, Λεβίτες, μικρό πράγμα είναι για σας ότι ο Θεός του Ισραήλ σας ξεχώρισε από την Ισραηλιτική κοινότητα, να μπορείτε να τον πλησιάζετε, να εκτελείτε την υπηρεσία της σκηνής του και να υπηρετείτε ενώπιον της κοινότητας. Και αφού επέτρεψε σε σένα, Κορέ, και σε όλους τους άλλους Λεβίτες να τον πλησιάζετε, τώρα ζητάτε και την ιεροσύνη. Γι' αυτό ξεσηκωθήκατε εναντίον του Κυρίου εσύ και η ομάδα σου. Και ποιος είναι ο Αρών για να παραπονιέστε εναντίον του. Άρχισε λοιπόν να τους δίνει μία προτροπή. Λέει, βρε παιδιά, έλατε στα συγκαλά σας. Ο Θεός σας τίμησε. Σας τίμησε. Ενώ όλους τους άλλους Ισραηλίτες τους έχει βάλει να στρατοπεδεύουν μακριά από τη σκηνή του μαρτυρίου, γύρω-γύρω. Εσάς σας επέτρεψε να στρατοπεδεύετε ακριβώς γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου. Και αν διαβάσετε στο ίδιο βιβλίο, στο πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 47 έως 53, εκεί πέρα λέει ότι κοιτάξτε, όλοι οι άλλοι θα είστε μακριά, οι Λεβίτες θα είναι γύρω-γύρω από τη σκηνή, οι Λεβίτες θα υπηρετούν τη σκηνή του μαρτυρίου, οι Λεβίτες θα την σηκώνουν, θα σηκώνουν τα σκεύη όταν θα είναι να μεταφερθούν κτλ. Κτλ. Οι Λεβίτες, οι Λεβίτες, οι Λεβίτες. Μία τιμητική θέση. Λοιπόν, ο Κύριος σας τίμησε. Γιατί δεν ακολουθείτε την τιμή αυτή που ο Κύριος σας έδωσε και θέλετε κάτι που ο Κύριος δεν σας έδωσε? Ξέρετε, και μέσα στο έργο του Θεού πολλές φορές παρουσιάζεται η ανταρσία από ανθρώπους που ο Θεός τους έδωσε, τους ευλόγησε. Έχουνε ευλογία από τον Θεό για κάτι. Το ζήτημα είναι ότι επειδή ο εγωισμός μας είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, είναι αυτό που μας κάνει να θέλουμε κάτι παραπάνω που ο Κύριος όμως δεν μας το έδωσε. Εάν θέλεις παραπάνω, προσευχή σου, ο Κύριος να σου δώσει. Αλλά μην προχωράς να αποκτήσεις μόνος σου αυτό που ο Κύριος ακόμα δεν έχει δώσει. Θα μου πεις, πού θα ξέρω τι μου έδωσε ο Κύριος? Αυτό που ο Κύριος σου δίνει το αναγνωρίζουν όλοι οι αδελφοί γύρω σου. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία. Το αναγνωρίζουν γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο που έθεσε εσένα σε μία θέση μέσα στο σώμα του Κυρίου, το ίδιο Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα σε όλους τους άλλους πιστούς. Και όταν το Πνεύμα του Κυρίου κάνει κάτι, το Πνεύμα του Κυρίου που βρίσκεται μέσα σε όλους τους υπόλοιπους, το αναγνωρίζει και λέει ναι, εδώ είναι, βεβαίως, αυτό είναι, το καταλαβαίνω, το Πνεύμα του Κυρίου είναι. Και είπα όλοι ή όχι όλοι, οι περισσότεροι, γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιος να μην ακολουθεί το Πνεύμα του Κυρίου, αλλά να ακολουθεί τον δικό του εγωισμό ή να ακολουθεί τις επιδράσεις ενός πνεύματος ανταρσίας. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ο Μωυσής έκανε μία προσπάθεια με τον Κορέ. Και μετά ο Μωυσής έστειλε να καλέσουν τους γιους του Ελιάβ, τον Δαθάν και τον Αβυρόμ, στο 12. Αυτοί όμως είπαν, δεν ερχόμαστε. Προσέξτε, το πνεύμα της ανταρσίας έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον είναι κουφό και δεύτερον είναι παράλογο. Προσέξτε, όπου εμφανίζεται πνεύμα ανταρσίας έχει δύο χαρακτηριστικά. Δεν ακούει τίποτα, του μιλάς τίποτα, του μιλάνε άλλοι, του μιλάνε όλοι τίποτα. Εγώ θα κάνω το δικό μου. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ανταρσίας. Αν πιάσω τον εαυτό μου, λοιπόν, αν πιάσω τον εαυτό σου κάποια στιγμή να σου λένε όλοι γύρω σου κάτι και εσύ να λες όχι, εγώ θα κάνω το δικό μου, κάτσε, σταμάτα και πες για λεφτά. Μπας και έδωσα στη ζωή μου τόπο σε πνεύμα ανταρσίας. Δηλαδή, είναι δυνατόν όλοι οι άλλοι να έχουν λάθος και εγώ να είμαι ο σωστός? Μήπως πρέπει να το ξαναφέρω μπροστά στον Κύριο? Την ξέρετε την ιστορία με αυτόν που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, έτσι? Και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και πήγαινε και όλοι ερχότανε ανάποδα. Και ξαφνικά ακούει στο ραδιόφωνο που είχε ανοιχτό ειδοποίηση της τροχέας. Προσοχή, προσοχή. Στον τάδε δρόμο, λέει, μπήκε ένας και πηγαίνει αντίθετα στο ρεύμα. Προσοχή, προσοχή, κίνδυνος, κάποιος πηγαίνει αντίθετα στο ρεύμα. Και αυτός ακούει το ρεύμα και λέει, τι ένας μπήκε αντίθετα στο ρεύμα? Όλοι πάνε αντίθετα στο ρεύμα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, όταν νομίζεις ότι εσύ είσαι ο σωστός, όλοι οι άλλοι πάνε αντίθετα στο ρεύμα, όλοι οι άλλοι πάνε λάθος, εγώ είμαι ο σωστός. Λοιπόν, το πνεύμα λοιπόν της ανταρσίας είναι κουφό και δεύτερον είναι παράλογο. Είναι παράλογο. Αρχίζει να λέει πράγματα που δεν στέκονται και πράγματα που δεν μπορούν να αντέξουν στην ανθρώπινη λογική που ο Θεός μας έχει δώσει. Δέστε τώρα τι του λένε. Έτσι. Πρώτον, τους είπε, ελάτε παιδιά να μιλήσουμε. Και από τη διάθεση που είδαμε μέχρι τώρα στον Μωυσή, δεν ήταν ελάτε να μιλήσουμε να σας πείσω ότι εγώ είμαι η ηγεσία του λαού. Όχι. Ήτανε να σας πω, βρε παιδιά, ότι αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Δηλαδή, προσέξτε, σκεφτείτε το ξανά. Να τους δώσει κάποιες ευκαιρίες μετάνοιας. Δεν ερχόμαστε. Δεν ερχόμαστε. Προσέξτε το αυτό. Αν κάποιος σας έχετε μία διαφωνία και κάποιος σας καλεί να μιλήσετε, προσέξτε ότι δεν έρχομαι να μιλήσω. Προσέξτε, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Λοιπόν, η συνέχεια. Δεν ερχόμαστε. Δεν φτάνει που μας έβγαλες από μια χώρα όπου έρεε γάλα και μέλι για να μας πεθάνεις στην έρημο. Είναι ανάγκη να μας κυβερνάς κιόλας σαν τύραννος. Όπα, όπα, όπα. Καταλαβαίνετε, εδώ τρελαθήκαμε εντελώς. Πάει, μας έστριψε. Δηλαδή, μας έβγαλες, λέει, από μια χώρα που έρεε γάλα και μέλι. Βρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα σας σκοτώναν τα παιδιά. Δουλεύατε όλη την ημέρα σαν δούλοι. Και στο τέλος, όταν κάνατε ένα παιδί αρσενικό, σας το σκοτώνανε. Και τώρα μου λέτε, μας έβγαλες από τη γη που έρεε γάλα και μέλι. Είστε στα καλά σας. Το πνεύμα της ανταρσίας σε κάνει να παραλογίζεσαι. Και να λες πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Να βλέπεις το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Και να τα βλέπεις τα πράγματα ανάποδα. Δεν μας έφερες σε χώρα που, λέει, που ρέει μέλι και γάλα, ούτε μας έδωσες για ιδιοκτησία χωράφια και αμπέλια. Θέλεις να ρίξεις τάχτη στα μάτια αυτών των ανθρώπων? Δεν ερχόμαστε. Δεν μας έφερες. Σταθείτε βρε παιδιά, εγώ θα σας φέρω. Ο Θεός δεν είπε εγώ θα σας οδηγήσω? Τόσα χρόνια δεν προχωράμε επειδή πηγαίνει μπροστά μας η νεφέλη του Κυρίου την ημέρα, η στήλη του πυρός τη νύχτα. Όταν σηκώνεται η στήλη προχωράμε, όπου πηγαίνει πάμε. Όταν σηκώνεται η στήλη του πυρός, η νεφέλη του Κυρίου, πάμε. Δεν μπορώ εγώ να σας πάρω και να σας φέρω. Ο Κύριος οδηγεί, ο Κύριος δεν μας έφερε ακόμα εκεί που θέλετε και εκεί που θέλουμε όλοι. Δεν είναι ότι εγώ δεν σας έφερα. Καταλαβαίνετε, το πνεύμα της ανταρσίας τα ανακατεύει όλα και προσπαθεί μέσα στον παραλογισμό να ρίξει ευθύνες στην ηγεσία την πνευματική για πράγματα στα οποία ο Θεός ακόμα δεν έχει οδηγήσει. Μα θα έπρεπε να γίνονται μεταξύ μας αναστάσεις νεκρών. Μα θα έπρεπε μεταξύ μας να γίνονται... Ωραία, όταν ο Κύριος οδηγήσει θα γίνουν. Αλλά μέχρι να γίνει, μέχρι ο Κύριος να οδηγήσει και να γίνει οτιδήποτε πνευματικό, δεν μπορείς να ζητάς από την ηγεσία να κάνει το έργο του Κυρίου με τις δικές της δυνάμεις και με τις δικές της προσπάθειες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το έργο του Κυρίου το κάνει ο Κύριος. Και εμείς είμαστε υπηρέτες. Σου λέει ο Θεός, κάψε εκεί, σκάβεις εκεί. Λέει στον άλλον, πότισε εδώ, ποτίζει παραπέρα. Έτσι. Και έτσι υπηρετούμε το έργο του Κυρίου. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις το πνεύμα της ανταρσίας και ο καλύτερος τρόπος να προφυλαχτείς από το πνεύμα της ανταρσίας είναι δύο πράγματα. Η αγάπη και το ταπεινό πνεύμα. Η αγάπη και το ταπεινό πνεύμα. Εάν αγαπάς, δεν θα σηκώσεις ανταρσία. Εάν έχεις ταπεινό πνεύμα, δεν θα δεχθείς την ανταρσία. Λοιπόν, τότε ο Μωυσής οργίστηκε φοβερά. Μου αρέσει περισσότερο η παλαιότερη μετάφραση που έλεγε «Ευαρυθύμησεν ο Μωυσής φόδρα». Ευαρυθύμησεν, που δεν είναι ακριβώς το οργίστηκε, είναι ότι στεναχωρέθηκε και έχασε το κέφι του, το ευαρυθύμησε. Είναι, εκφράζει στεναχώρια και απογοήτευση μάλλον, παρά θυμό. Και είπε στον Κύριο, μη δώσεις προσοχή στην προσφορά τους. Ούτε ένα γαϊδούρι δεν πήρα ποτέ από αυτούς και κανέναν τους δεν έβλαψα. Κύριε, εσύ ξέρεις ότι εγώ νοιάστηκα να κάνω το έργο το δικό σου, δεν εκμεταλλεύτηκα και δεν προσπάθησα να εκμεταλλευτώ εξαιτίας της θέσης της ηγετικής στην οποία με έβαλες κανέναν, απολύτως. Λοιπόν, στα χέρια σου είμαι. Στη συνέχεια ο Μωυσής, χωρίο 16, είπε στον Κορέ, εσύ και η ομάδα σου να παρουσιαστείτε αύριον ενώπιον του Κυρίου. Εσύ, αυτή και ο Αρών. Να πάρετε καθένα το θυμιατήρι του, να βάλετε μέσα λιβάνι και να τα φέρετε ενώπιον του Κυρίου. Πρέπει να είναι 250 θυμιατήρια. Εσύ και ο Αρών θα πάρετε επίσης ο καθένας το θυμιατήρι του. Έτσι λοιπόν, ο Κορέ, ο Αρών, Δαθάν, Αβυρών και άλλοι 250. Πήραν λοιπόν τα θυμιατήριά τους, έβαλαν μέσα φωτιά, έριξαν λιβάνι και στάθηκαν στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου μαζί με τον Μωυσή και τον Ααρών. Ο Κορέ, προσέξτε τώρα, είχε συγκεντρώσει όλη την κοινότητα εναντίον του Μωυσή και του Ααρών στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Ο Κορέ, λέει, είχε συγκεντρώσει όλη την κοινότητα εναντίον. του Μωυσή. Προσέξτε, η ανταρσία είναι μεταδοτική. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει προσέχετε τι ακούετε. Και μας λέει προσέχετε πώς ακούετε. Έτσι. Και είναι σημαντικό μόλις ακούς λόγια ανταρσίας να λες «Οπ, οπ, οπ, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε». Αυτό δεν είναι από τον Κύριο. Αυτό δεν είναι από τον Κύριο. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει να έχουμε τα αισθητήριά μας γεγυμνασμένα για να καταλαβαίνουμε τι είναι από τον Κύριο και τι δεν είναι. Εδώ πέρα όλη η κοινότητα λέει, τι θα πει όλη η κοινότητα. Όλη η κοινότητα ήταν, τους είχαν μετρήσει πριν από λίγο καιρό, 600.000 άντρες, χώρια οι γυναίκες και τα παιδιά, άντρες πάνω από 20 χρονών, και αυτοί οι τρεις άνθρωποι, Κορέ, Δαθάν και Αβυρών, κατάφεραν 600.000 ανθρώπους να τους στρέψουν εναντίον του Μωυσή και του Αρών, τους οποίους ο Κύριος είχε θέσει ηγεσία. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι το πνεύμα της ανταρσίας. Προσπαθεί να μεταδοθεί και έχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Ξέρετε γιατί? Γιατί αγγίζει τον εγωισμό μας. Αγγίζει το εγώ μας. Και σου λέει γιατί να είναι αυτή και να μείνεις εσύ. Δεν είστε ισακιόμοια. Ισακιόμοια είμαστε ενώπιον του Κυρίου, αλλά αλλού με έβαλε εμένα ο Κύριος να δουλεύει, αλλού τον έβαλε αυτόν. Ναι, ναι, αυτό ξέχνατο. Όμως γιατί να είναι αυτός σε αυτή τη θέση και να μην είσαι εσύ. Και έτσι ξαφνικά έχουμε ολόκληρη την κοινότητα να στρέφεται εναντίον της ηγεσίας του Μωυσή και του Αρών. Τότε παρουσιάστηκε η δόξα του Κυρίου μπροστά στην κοινότητα. Έτσι ξαφνικά λοιπόν, ενώ είναι όλοι μαζεμένοι, είναι όλοι εναντίον του Μωυσή και του Αρών, εμφανίζεται η δόξα του Κυρίου. Και ξέρουμε ότι η δόξα του Κυρίου εμφανιζόταν με μια ξεχωριστή παρουσία της νεφέλης του Κυρίου. Θυμάστε όταν είχε μπει για πρώτη φορά στη σκηνή του μαρτυρίου αυτή η δόξα του Κυρίου με τη μορφή της νεφέλης, δεν μπορούσαν, ήταν τέτοια η παρουσία που δεν μπορούσαν οι ιερείς να μπουν μέσα για να υπηρετήσουν τον Κύριο. Και το ίδιο έγινε και στα εγγένεια του ναού του Σολομώντα. Μπήκε η παρουσία του Κυρίου, η δόξα του Κυρίου και δεν μπορούσε να μπει μέσα κανείς εκεί που βρισκόταν η παρουσία του Κυρίου. Και ξαφνικά σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, εκεί που όλα για τον Μωυσή και για τον Αρών φαίνονται χαμένα, εμφανίζεται η δόξα του Κυρίου. Γι' αυτό, αν ποτέ χρειαστεί να αντιμετωπίσεις πνεύμα ανταρσίας, όντας σε μια οποιαδήποτε ηγετική θέση, μη φοβάσαι. Εάν ο Κύριος έχει θέση σε μια ηγετική θέση, θα έρθει η δόξα του Κυρίου, θα έρθει η παρουσία του Κυρίου και ο Κύριος θα τακτοποιήσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος εσύ να ανησυχείς για τίποτα. Είναι δυσάρεστο, ευαρυθύμησε ο Μωυσής, λέει, με το δίκιο του. Είναι δυσάρεστο, αλλά μην ανησυχείς. Αναπαύσου στον Κύριο, σε κάθε πρόβλημα. Αναπαύσου στον Κύριο και ησύχασε. Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Αρών, απομακρυνθείτε από αυτήν την κοινότητα, θα την εξαφανίσω σε μία στιγμή. Όπα, εδώ τα πράγματα σκουραίνουν. Λέει ο Κύριος, Μωυσή, Αρών, για τραβηχτείτε στην άκρη. Όλους τους υπόλοιπους θα τους καθαρίσω. Ριζικές λύσεις. Θα μου πεις, γιατί τόσο ριζικές λύσεις? Γιατί, αδέλφια μου, ο Θεός το πνεύμα της ανταρσίας δεν το ανέχεται. Δεν το ανέχεται. Γιατί? Γιατί ο Θεός ήθελε να έχει επικοινωνία με ηθικά όντα τα οποία θα θέλουν να τον αγαπούν και να είναι μαζί του. Και έπλασε τους αγγέλους ελεύθερους. Και ο Αιωσφόρος πήρε με το μέρος του αγγέλους και έκανε ανταρσία. Και μετά έφτιαξε τους ανθρώπους επίσης ελεύθερους, γιατί ήθελε να έχει μια ζωντανή προσωπική σχέση αγάπης. Και όπου δεν υπάρχει ελευθερία, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση αγάπης. Ο Θεός ήθελε σχέση αγάπης με τους αγγέλους του, ήθελε σχέση αγάπης με τους ανθρώπους και τους έφτιαξε και τους αγγέλους και τους ανθρώπους ελεύθερους. Και το πνεύμα της ανταρσίας ήταν αυτό που οδήγησε τους αγγέλους μακριά από τον Θεό. Και ήταν αυτό που οδήγησε και τον άνθρωπο, τους πρωτόπλαστους, μακριά από τον Θεό. Και έτσι ο Θεός δεν το ανέχεται το πνεύμα της ανταρσίας. Και μη φοβάσαι, αν έχεις να αντιμετωπίσεις, εάν ο Θεός έβαλε σε μία θέση και έχεις να αντιμετωπίσεις πνεύμα ανταρσίας, μη φοβάσαι, ο Θεός το πνεύμα της ανταρσίας το μισεί και θα το τακτοποιήσει. Μη φοβάσαι καθόλου. Τότε εκείνοι έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη, ο Μωυσής και ο Αρών δηλαδή, και είπαν, Θεέ, πηγή κάθε ζωής. Ένας αμαρτάνει και οργίζεσαι εναντίον ολόκληρης της κοινότητας. Βλέπετε η καρδιά του Μωυσή και του Αρών. Κύριε, δεν φταίνε αυτοί. Ένας αμάρτησε, ο Κορέα αμάρτησε. Ποιος Κορέα? Καταρχήν, δεν ήταν ένας άνθρωπος αμάρτησε. Στην πρώτη φάση ήταν 3, στη δεύτερη φάση ήταν 250, στην τρίτη φάση ήταν όλη η συναγωγή εναντίον τους. Αλλά βλέπετε, όταν κανένας αγαπάει τον Θεό και αγαπάει τους ανθρώπους, θέλει να τα βλέπει όλα από την καλή την πλευρά. Δεν φταίνε, Κύριε. Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε έλεος. Βλέπεις, όταν αγαπάς κάποιον, δεν λογαριάζεις τα σφάλματά του. Δέσε τα παιδιά μας, ε. Όταν το παιδί μας κάνει κάτι κακό, όταν κάνει κάποια αταξία, μπορεί να το μαλώσουμε κτλ. Μόλις πάει κάποιος τρίτος να μας πει τι έκανε το παιδί μας, αμέσως πάμε να το δικαιολογήσουμε. Όχι, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Έτσι ήταν και το ξέρεις. Αλλά πας να δικαιολογήσεις το παιδί σου γιατί. Γιατί για αυτόν που αγαπάς δεν ανέχεσαι κάποιος να σου πει κάτι εναντίον. Ωραία. Λοιπόν, όταν αγαπάς τον άλλον, δεν βλέπεις τα σφάλματά του ή και να τα βλέπεις, τα παραβλέπεις και τα συγχωρείς. Και βρίσκεις μία δικαιολογία, ξέρεις, τώρα βρέθηκε σε δύσκολη στιγμή, βρέθηκε σε αδυναμία, βρέθηκε. Πάντοτε έχουμε μία δικαιολογία για όποιους αγαπάμε. Για όποιους δεν αγαπάμε, είμαστε αυστηρότατοι. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Ποτέ. Κανένα. Λοιπόν, και έτσι εδώ ο Μωυσής, ακριβώς επειδή έχει μία καρδιά αγάπης για τον λαό, λέει, Κύριε, αμάρτησε ένας, λέει. Τώρα θα τιμωρήσεις ολόκληρη τη συναγωγή. Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή, πες στην κοινότητα να φύγουν μακριά από τις κατοικίες του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών. Ωραία. Αφού λες ότι ένας αμάρτησε, δηλαδή λίγοι αμάρτησαν, όλοι να φύγουν μακριά από τον Κορέ, τον Δαθάν και τον Αβυρών. Ο Μωυσής σηκώθηκε και πήγε να βρει τον Δαθάν και τον Αβυρών. Οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ ακολουθούσαν και έλεγε στην κοινότητα, φύγετε μακριά από τις σκηνές αυτών των ασεβών και μην αγγίζετε τίποτε από ό,τι ανήκει σε αυτούς για να μην χαθείτε κι εσείς εξαιτίας των αμαρτιών τους. Τους λέει, παιδιά, μακριά, από αυτούς τους τρεις μακριά. Απομακρύνθηκα λοιπόν όλοι από τις σκηνές του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών, διότι καταλαβαίνετε είχαν δει τη δόξα του Κυρίου να κατεβαίνει. Και καταλάβαιναν ότι ο Μωυσής μιλούσε έχοντας δει την δόξα του Κυρίου και κάτι είπε, δεν ξέρουμε αν άκουσαν τι είπε ο Μωυσής και τι όχι. Πάντως εδώ τον άκουσαν και τραβήχτηκαν μακριά από τις σκηνές του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών. Ο Δαθάν και ο Αβυρών βγήκαν και στάθηκαν στην είσοδο των σκηνών τους, μαζί με τις γυναίκες τους, τους γιους τους και τα άλλα μέλη των οικογενειών τους. Τότε ο Μωυσής είπε, «Να πώς θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος με έστειλε για να κάνω όλα αυτά τα έργα και ότι δεν ενεργώ από μόνος μου. Αν οι άνθρωποι αυτοί πεθάνουν με φυσιολογικό θάνατο, κοινό για όλους, τότε δεν με έστειλε ο Κύριος. Αν όμως ο Κύριος κάνει κάτι ανήκουστο, αν ανοίξει η γη το στόμα της και τους καταπιεί μαζί με όλα τους τα υπάρχοντα και κατεβούν ζωντανοί στον Άδη, να ξέρετε τότε ότι οι άνθρωποι αυτοί περιφρόνησαν τον Κύριο». Καταλαβαίνετε, φαίνεται αυτήν την οδηγία είχε ο Μωυσής. Λέει, κοιτάξτε, εάν οι άνθρωποι αυτοί πεθάνουν με έναν φυσιολογικό θάνατο, όλοι κάποια στιγμή θα πεθάνουν, τότε δεν με έστειλε ο Κύριος. Εάν όμως ανοίξει η γη και τους καταπιεί, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει, έτσι. Η γη δεν ανοίγει να καταπιεί οποτεδήποτε, οποιονδήποτε. Καθώς τελείωνε τα λόγια αυτά, σχίστηκε η γη κάτω από τα πόδια τους και άνοιξε το στόμα της και τους κατάπιε αυτούς, τις οικογένειές τους, τους ανθρώπους του Κορέ και όλα τα υπάρχοντά τους. Κατέβηκαν στον Άδη ζωντανοί μαζί με τις περιουσίες τους. Η γη έκλεισε από πάνω τους και έτσι εξαφανίστηκαν μέσα από την κοινότητα. Όλοι οι Ισραηλίτες που ήταν γύρω τους έφυγαν στο άκουσμα της κραυγής τους, γιατί σκέφτηκαν, πάμε να φύγουμε, μήπως μας καταπιεί και εμάς η γη. Καταλαβαίνετε, τρόμος. Ξαφνικά η γη σχίζεται, ανοίγει. Στο μέρος όπου βρίσκονταν οι άνθρωποι αυτοί, πέφτουν μέσα όλοι μαζί, έτσι πως ήταν οικογένειες, σκηνές, περιουσίες, όλα μαζί, και μετά η γη ξανακλίνει. Όπου καταλαβαίνεις ότι εδώ γίνεται κάτι υπερφυσικό. Δηλαδή θα πεις, έγινε σεισμός και η γη άνοιξε. Όταν γίνεται σεισμός και η γη ανοίγει, μένει ανοιχτή η γη, δεν ξανακλίνει μετά. Εντάξει. Εδώ πέρα άνοιξε, τους κατάπιε και έκλεισε. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Όλα όπως πριν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα υπερφυσικό φαινόμενο στο οποίο ο Κύριος κάνει κρίση. Βλέπετε, ο Θεός κάνει έλεος, κάνει έλεος, κάνει έλεος, κάνει έλεος. Αλλά έρχεται μια στιγμή που όταν περιφρονούμε το έλεος του Κυρίου, έρχεται η στιγμή που ο Κύριος κάνει κρίση. Και εδώ είναι η κρίση του Κυρίου Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κύριος δεν αφήνει την ανταρσία χωρίς κρίση. Και έτσι έγινε τότε και έτσι γίνεται και σήμερα, αδέλφια μου. Όπου υπάρχει ανταρσία μέσα στο έργο του Θεού, ο Θεός δεν την αφήνει χωρίς κρίση. Λυπούμε που το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Ωραία, λοιπόν, Κορέ, Δαθάν και Αβυρών πάνε. Μείναν άλλοι 250 από την ηγεσία, θυμάστε. Τους τρεις με τις οικογένειές τους, τους κατάπιε η γη. Άλλοι 250, θυμάστε ότι είχαν πάρει 250 θυμιατήρια, έτσι, για να δείξουν ότι και εμείς είμαστε, ίσα και όμοια δεν είμαστε. Ο Κύριος θα πει, όπως ο Ααρών, όπως δέχομαι από τον Ααρών, από το θυμιατήριό του, την θυσία, την οσμή ευωδίας, έτσι θα δεχτώ και από τους άλλους 250. Μετά ο Κύριος, χωρίο 35, μετά ο Κύριος έστειλε φωτιά και κατέκαψε τους 250 άνδρες που είχαν προσφέρει το λιβάνι. Λοιπόν, για τους τρεις ανοίγει η γη, τους καταπίνει, ξανακλίνει και ξαφνικά πέφτει φωτιά από τον ουρανό και καίει τους άλλους 250. Καταλαβαίνετε ποια είναι η στάση του Κυρίου απέναντι στην ανταρσία. Και καταλαβαίνετε γιατί ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί να έχουμε τα μάτια μας 14, να μην ακούμε φωνές ανταρσίας, είτε από πονηρά πνεύματα είτε από ανθρώπους. Γιατί ο Θεός την ανταρσία την απεχθάνεται. Και αυτό μας δείχνει η αντιμετώπιση της ανταρσίας εδώ μέσα στον Λόγο του Θεού. Προσέξτε τώρα όμως. Όταν έρχεται μία κρίση του Θεού, έχεις δύο επιλογές. Η μία είναι να μετανοήσεις για την αμαρτία σου και να ζητήσεις τη συγγνώμη και το έλεος του Κυρίου. Η άλλη επιλογή είναι να σκληραίνεις την καρδιά σου. Προσέξτε. Όταν έρχεται η κρίση του Κυρίου, αυτή δεν οδηγεί πάντοτε σε μετάνοια. Είναι επιλογή μας εάν θα μετανοήσουμε και είναι επιλογή μας εάν θα σκληραίνουμε την καρδιά μας. Θυμάστε στην Αποκάλυψη. Αρχίζει να πέφτει, χαλάζει λέει, χάλαζα ταλαντιαία. Θυμάστε πόσο ήταν το τάλαντο. 26 κιλά. Αρχίζει να πέφτει, χαλάζει. Το φθηνότερο τάλαντο, το μικρό, το ελαφρύτερο τάλαντο ήταν 26,20 κιλά. Το αττικό τάλαντο, το αιγινήτικο τάλαντο ήταν 37 κιλά. Δεν ξέρω αν το χαλάζει πέφτει 26 κιλά ή 37, καταλαβαίνετε όμως. Και λέει, οι άνθρωποι ενώ βλέπουν την κρίση του Θεού, ευλασφήμισαν τον Θεόν δια την πληγή της χαλάζης. Δέστε τώρα, εάν κανείς επιμένει, παρόλο που βλέπει την κρίση του Κυρίου, να κρατάει την ανταρσία, την διάθεση της ανταρσίας, το πνεύμα της ανταρσίας μέσα του. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, όσοι έχετε τις παλιές Άγιες Γραφές, εδώ αλλάζει λίγο η αρρύθμιση. Στην καινούργια μετάφραση θα διαβάσουμε από το 17, κεφάλαιο 17, χωρίο 6. Στην παλαιότερη μετάφραση συνεχίζει το 16ο κεφάλαιο, είναι το χωρίο 41. Λοιπόν, 17-6 στα καινούργια, 16-41 στις παλιές. Την άλλη μέρα, ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα δυσανασχετούσε εναντίον του Μωυσή και του Ααρών και έλεγαν «Εσείς προκαλέσατε τον θάνατο του λαού του Κυρίου». Καταλαβαίνετε, εξακολουθούμε να είμαστε φευγάτοι εντελώς. Δηλαδή, εσείς προκαλέσατε τον θάνατο, εσείς ανοίξατε τη γη και τους κατάπιε. Εσείς κατεβάσατε φωτιά από τον ουρανό. Αντί να δουν την κρίση του Κυρίου, αδέλφια μου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και να καταλαβαίνουμε πνευματικά τι γίνεται γύρω μας. Οι άνθρωποι αυτοί είδαν τρεις ανθρώπους, τρεις οικογένειες να τις καταπίνει η γη, είδανε 250 ανθρώπους να καίγονται και ξαφνικά, αντί να μετανοήσουν που είχαν παρασυρθεί από αυτούς και τους ακολούθησαν, συνεχίζουν το δρόμο τους. Και λέει, εσείς λέει, είσαστε αιτία που... Με άλλα λόγια, το πνεύμα της ανταρσίας δεν το ξεφορτώνεσαι τόσο εύκολα. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί και μας λέει προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Έτσι. Μην του δώσεις τόπο, γιατί άμα του δώσεις τόπο εγκαθίσταται και αρνείται να ξεκολλήσει. Έτσι, αρνείται πεισματικώς να ξεκολλήσει. Λοιπόν, αλλά καθώς η κοινότητα ήταν συγκεντρωμένη για να διαμαρτυρηθεί εναντίον του Μωυσή και του Ααρών, στράφηκαν προς τη σκηνή του μαρτυρίου και είδαν ότι τη σκέπαζε η νεφέλη και είχε φανεί η δόξα του Κυρίου. Λοιπόν, πάλι ξεσηκωμός εναντίον του Μωυσή και των Ααρών και πάλι η νεφέλη του Κυρίου. Και πάλι ο Κύριος, όσο και να επιμένει η ανταρσία, αδελφέ μου, ο Κύριος δεν θα σε αφήσει. Εάν είσαι μαζί με τον Κύριο, όσο και να επιμένει η ανταρσία, μη φοβάσαι. Ο Κύριος δεν θα σε αφήσει. Είναι φέλη του Κυρίου, είναι πάλι εκεί. Ο Μωυσής και ο Αρών πλησίασαν μπροστά στη σκηνή και ο Κύριος είπε στον Μωυσή, φύγετε μέσα από αυτήν την κοινότητα, θα την καταστρέψω σε μια στιγμή. Έτσι κι αλλιώς, εσείς προηγουμένως με παρακαλέσατε να μην την καταστρέψω, από την αρχή εγώ αυτό σκόπευα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, επιμένουν. Η ευκαιρία που τους δώσατε για μετάνοια πήγε στα σκουπίδια. Και αυτοί ενώ είδαν υπερφυσικά γεγονότα της κρίσης του Κυρίου, το μυαλό τους είναι εσείς φταίτε. Αυτοί τότε έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη και είπε ο Μωυσής στον Αρών, πάρε το θυμιατήρι, βάλε μέσα φωτιά από το θυσιαστήριο και ρίξε λιβάνι. Μετά πήγαινε γρήγορα στην κοινότητα και κάνε για αυτούς την τελετή του εξυλασμού. Βιάσου, γιατί ο Κύριος οργίστηκε και άρχισε η συμφορά. Ο Αρών τρέχει, πήρε το θυμιατήρι, όπως του είπε ο Μωυσής, έτρεξε στο μέσο της κοινότητας. Αλλά η συμφορά είχε αρχίσει ανάμεσα στο λαό. Έριξε τότε το λιβάνι και έκανε για τον λαό την τελετή του εξυλασμού. Στάθηκε ανάμεσα στους νεκρούς και στους ζωντανούς και σταμάτησε η συμφορά. Πόση ώρα να κάνει κανένας να τρέξει, να πάρει το θυμιατήρι, να βάλει λιβάνι και να γυρίσει πίσω? Πόση ώρα, λέτε? Σε αυτήν την ώρα, 14.700 πέθαναν από τη συμφορά, εκτός από εκείνους που πέθαναν εξαιτίας του Κορέ. Δηλαδή, εκτός από τους τρεις που τους κατάπιε και τους 250 που κάηκαν, άλλοι 14.700 ήταν αυτοί οι οποίοι θανατώθηκαν μέχρι να πάει ο Αρών τρέχοντας, λέει, έτρεξε. Μέχρι να πάει να βάλει θυμία μας στο θυμιατήρι και να έρθει εκεί και να ζητήσει το έλεος του Κυρίου. Ο Αρών ξαναγύρισε κοντά στον Μωυσή, στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Η συμφορά είχε σταματήσει. Βλέπετε, ακόμα και όταν συνεχίζεται η ανταρσία με τέτοιον τρόπο, δηλαδή αφού έγιναν τα θαύματα και οι άλλοι συνεχίζουν, η καρδιά του Μωυσή είναι πώς θα σώσει τον λαό. Φοβερό, δεν είναι? Τέτοια αγάπη, να αγαπάς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στράφηκαν εναντίον σου και σε κατηγορούν εντελώς παράλογα και εντελώς εκτός πραγματικότητας, να τους αγαπάς παρόλα αυτά και να νοιάζεσαι να μην τιμωρηθούν. Και τελικά, χάρη στον Μωυσή και στον Ααρών που υπάκουσε και έτρεξε, δεν χάθηκαν και οι 600.000 και χάθηκαν από τις 600.000 μόνο 14.700. Θα μπορούσαν να είχαν γλιτώσει όλοι. Θα μπορούσαν να είχαν γλιτώσει και οι 250, θα μπορούσαν να είχαν γλιτώσει και οι τρεις. Έτσι. Γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός που τη μετάνοιά μας τη δέχεται. Και είναι ο Θεός που δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει να μετανοήσει ο άνθρωπος και να ζει. Και από την άλλη μεριά, αδέλφια μου, βλέπετε γιατί το πνεύμα της ανταρσίας δεν τον άγγιξε τον Μωυσή. Έτσι. Γιατί είχε αυτή την καρδιά της αγάπης. Και είχε αυτό το ταπεινό πνεύμα. Το ταπεινό πνεύμα σε κάνει, όταν οι άλλοι σε αμφισβητούν, να λες, δεν πειράζει. Ο Κύριος σε αυτούς δεν με συστήνει, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι δεν είναι δόκιμος όποιος συστήνει τον εαυτό του, αλλά αυτός τον οποίον ο Κύριος συστήνει. Λοιπόν, όταν κάποιοι με αμφισβητούν, θα πάω στον Κύριο και θα πω, Κύριέ μου, δόξα στο όνομά σου. Σε ευχαριστώ για αυτούς που με συστήνεις και σε ευχαριστώ για αυτούς που δεν με συστήνεις. Σε κάποιους ανθρώπους δεν με έχει συστήσει, δεν θέλουν να με δουν στα μάτια τους, να είναι ευλογημένοι. Δική σου υπόθεση είναι. Εάν θέλεις εσύ να με συστήσεις, εσύ θα με συστήσεις. Εάν δεν θέλεις να με συστήσεις, δόξα στο όνομά σου για αυτούς που ήδη με συστήσεις. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος, αδέλφια μου, στα θέματα τα πνευματικά, να προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας και να προωθήσουμε τους εαυτούς μας. Θα αφήσουμε τον Κύριο αυτός να κάνει την προώθηση, την όποια προώθηση θέλει, από τη μία μεριά, και από την άλλη είναι πολύ σημαντικό εμείς να ζούμε με πνεύμα αγάπης και ταπεινοφροσύνης. Γιατί αυτά τα δύο, αδέλφια μου, η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη, είναι που θα μας φέρουν στην αιωνιότητα ολόκληρη πιο κοντά στην παρουσία του Θεού. Έτσι. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και όσο ζούμε με αγάπη, τόσο μοιάζουμε στον χαρακτήρα του Θεού και όσο περισσότερο προχωρούμε σε ταπεινό πνεύμα και σε ταπεινοφροσύνη, τόσο περισσότερο η χάρη του Κυρίου πέφτει επάνω μας, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίδει χάρη. Και όλοι μας έχουμε ανάγκη τη χάρη του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.